Studio Obsedemnajstih.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. V času, ko Fraport Slovenija končuje največjo naložbo, sodoben skoraj 23 milijonov evrov vreden potniški terminal in pred skorajšnjim začetkom predsedovanja Slovenije Evropski uniji, dnevno na našem osrednjem letališču vzleti in pristane zgolj nekaj letal. Bodo finančne spodbude države za večjo letalsko povezljivost Slovenije okrepile povezave ali je to zgolj začasna rešitev? Po presojah mednarodnih letalskih združenj naj bi se letalstvo vrnilo na raven pred pandemijo v 5 letih. V Sloveniji, kjer smo ostali brez nacionalnega prevoznika, tudi še ni odločitve o njem. Na slabo povezljivost tudi urnike letov opozarjajo številni poslovneži, posledice bodo dolgoročne tudi za kongresni turizem. Razmere močno občutijo tudi turistične agencije, nekatere so se uprle na lastne noge ter z najemi zagotavljajo čarterske lete. Tako izpolnjujejo povpraševanje gostov, ki je pred sezono in zaradi večmesečnih omejitvenih ukrepov veliko. Gostje studija ob 17. so poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, Nena Dokuzov z Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo ter Matej Knaus, direktor agencije Palma in predsednik Zveze turističnih agencij Slovenije. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Pozdravljeni.
Dobar dan. Pozdrav.
Naj na začetku oddaje tudi povem, da smo povabili tudi predstavnika Ministrstva za infrastrukturo, a so nam pisno pojasnili, da gre za problematiko, ki je v pristojnosti MGRT, kamor dosledno napotijo tudi vse morebitne interesente za ustanovitev letalske družbe. Danes je 8. junij in na današnji dan so na ljubljansko letališče ali iz ljubljanskega letališča poletela 4 letala. Zmago Skobir, vas ta podatek skrbi, ste optimisti, upate na boljše čase, ki se vendarle napovedujejo?
Ja, dobro dan še enkrat. Ta podatek je pač odraz stanja, skratka te epidemije in pa vseh restrikcij okoli tega, kar se tiče vstopa in izstopa iz države, in ni nič kaj drugačen glede na velikost države in primerljiv z drugimi. Smo optimisti, napovedi prevoznikov za poletne mesece, pa potem zimske so trenutno dokaj optimistične. Naj bi prišlo 16-17 prevoznikov z tolikimi destinacijami, seveda z manjšo frekvenco. Trenutno pa ja, seveda vozni red ni optimalen, ker tudi povpraševanje potnikov ni takšno, da bi bil optimalen, je pa sigurno takšen, da zagotavlja, da lahko kdorkoli pride v Slovenijo ali pa odide iz Slovenije kamorkoli po svetu.
Fraport Slovenija, družba, ki jo vodite, je v dogovorjenem roku uresničil največjo naložbo, nov sodoben potniški terminal, boste uradno predali svojemu namenu ob začetku predsedovanja 1. julija. To je bila težko pričakovana in nujna posodobitev, kaj prinaša, gre za pospeševanje dolgoročne rasti in razvoja ob okoliščinah, ki zdaj vam niso najbolj naklonjene.
Res je, gradnja in odločitev terminala je bila kar nekaj časa pred dejansko pandemijo, ki je nihče ni mogel načrtovati, zato smo se pol tudi odločili, da jo nadaljujemo, kljub temu, da smo praktično čez noč zgubili ves promet in še vedno sta promet okreva. To je investicija, ki bo seveda naslednjih 30-40 let nujno potrebna prostorsko, tehnološko, sploh zdaj ob teh novejših dogajanjih, kjer prostor pomeni tudi nekaj, kar se tiče zdravstvenih ukrepov, in sem prepričan, da v parih letih bo ta investicija upravičila svoj namen in seveda ostala še naslednjih 30 let.
To je v bistvu to dolgoročno gledanje je verjetno povezano tudi z ekonomsko upravičenostjo same naložbe.
Ja, prav gotovo, kot rečeno, sama naložba oziroma njena odločitev za naložbo je bila delana ob malo drugačnih pogojih in številkah. Kljub temu se vsebina ne spreminja, letalski prevoz bo ostal, vendar se pa zamika poplačilo te investicije za toliko let, koliko bo trajalo pač okrevanje.
Fraport Slovenija je dobil 5 milijonov evrov državne pomoči. Pogosto so slišani očitki, da je Fraport Slovenija v lasti nemške države in da dobiva slovensko državno pomoč. Gospod Skobir, kako odgovarjate na te očitke?
Zelo preprosto, osrednje in edino letališče v lasti nemškega lastnika je praktično izgubilo celoten promet čez noč. Kot rečeno, še danes se borimo in smo nekje na 80% prometa, kar pomeni mesečno skupaj z vsemi investicijami in tekočim poslovanjem 2 milijona izgube od pandemije naprej. Mama, lastnica, je zato prispevala 25 milijonov, kar pomeni ves nakopičen, akumuliran dobiček iz preteklih let je šel za preživetje. Če ne bi bilo teh dodatnih 5 milijonov, bi imeli verjetno še večje likvidnostne probleme. Bili smo se primorani tudi zadolžiti, ker bo letos verjetno tudi do konca počrpano, ker še ne bomo na zeleni veji. In konc koncev, ali je šlo to nemški firmi, bi jaz rekel, tukaj je 400 slovenskih delavcev, ki prejemajo plačo v Sloveniji, delajo v Sloveniji, davke plačujejo v Sloveniji in te potniki ne grejo nemškemu lastniku, pa grejo slovenski državi, ko vstopajo in izstopajo.
Gospa Nena Dokuzov, koliko denarja pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do zdaj že namenilo tujim letalskim prevoznikom, ki so se prijavili na razpis za spodbujanje ponovne letalske povezljivosti Slovenije? En razpis je zaključen, drugi se bo zaključil pojutrišnjem v četrtek.
Tako je, ja. Hvala za vprašanje, tudi v mojem imenu lep pozdrav. V bistvu je razpis en in na enem razpisu so tri predvidena odpiranja. In sicer za prvo odpiranje smo dodelili osmim linijam, prijavilo se jih je 9, pa se je potem v zadnjem trenutku sprememba zgodila še pri eni letalski družbi, tako da na zadnje smo dodelili 985.320 evrov za letalsko povezljivost. Zdaj, če lahko samo poudarim, katere družbe so to, to je na primer Turkish Airlines, Swiss International, Air Serbia, Montenegro, vemo, da je izpadel, ker je v zadnjem trenutku prišla informacija o stečaju, Lufthansa, Air France, Wizz Air, LOT in tako naprej. Ne? Zdaj imamo čez dva dni je naslednji rok. Naslednji rok je v bistvu, za naslednji rok je predvidenih 2 milijona 300 tisoč evrov. Računamo, da se bojo isti te prijavili, ki bodo ali pa napovedujejo letenje v zdaj čez sezono. In pa še en rok je v oktobru, za takrat je pa 1 200 tisoč evrov. Vendar pa bomo verjetno tudi iz ostankov od tega roka in iz ostankov od prvega roka dodatna sredstva predpisali. Se pravi, za letos je za letalsko povezljivost 3 milijone 500 tisoč evrov. Zdaj moram povedati takole, ne, da dodeljujemo pomoč po shemi državnih pomoči, ki je temporary scheme oziroma začasna shema pomoči. Ne, po principu de minimis, v normalnih pogojih je ta do 200 tisoč evrov lahko dobil upravičenec. Ne? Zdaj, COVID razmere so pripeljale do dveh sprememb te sheme. Prva sprememba je bila, da je Evropska komisija povečala obseg sredstev, ki ga lahko dobi en prevoznik in to je 800 tisoč evrov in ta velja za ta razpisni rok. Medtem, ko za naslednji razpisni rok, ker vmes se je pa še ena iteracija spremembe scheme zgodila in od prvotnih 200 tisoč evrov se bomo potrudili, da bomo prijavili tisto schemo, ki bo imela 1 800 tisoč evrov. Se pravi, bo en prevoznik lahko dobil 1 800 tisoč evrov. Mi štejemo ta ukrep za kar precej pač podporen ukrep, ki lahko deloma vpliva na povečanje letalske povezljivosti, ne more pa v celoti vzpostaviti, ker je obseg sredstev pač omejen, tudi pravila schem državnih pomoči so omejene.
In tudi merila so postavljena ali tudi. Pri upoštevanju teh meril upoštevate tudi frekvenco letov?
Ja, v bistvu upoštevamo pogostost letov, ne, število linij, število prepeljanih potnikov, a ne upoštevamo pa urnikov. Ne. To je bilo vprašanje, mislim, nekako, ki je bilo postavljeno. Urnikov voznih redov pa ne, zato ker vsak prevoznik pač določi svoje frekvence glede na razpoložljivost svojih kapacitet. Vemo, da je problem voznih redov tujih prevoznikov, ki pridejo k nam, ampak ob takih poslovnih modelih, ki jih imajo drugi, težko z enim razpisom spreminjamo tudi njihove vozne rede.
In se prilagajate tega.
Tako, ja.
Gospod Skobir, ste želeli?
No, tle treba ključno še dodati. Res je, da je to pač pomoč. Jaz mislim, da je bila dost dobro sprejeta vsaj v teh 7-8 prevoznikov. Zdaj ta 1,8 milijona z 3,5 milijona se bo seveda razdelil še na vse ostale, ki se bodo prijavili. Teh je pa zdaj pričakovanih še v poletnem in zimskem voznem redu 10, ker pomeni, da se bo to razbilo. Bistven pogoj je pa, da tisti, ki dobi pomoč in leti poletje, je zadolžen tudi, da odleti tudi v zimskem redu, sicer ne po voznem redu, kakor bi ga mi želeli, ampak najmanj določeno število frekvenc, kar pomeni, da se ne dobi pomoč takrat, ki je lušno, ki je poletje, ki je približno pričakovano število potnikov, ampak če ga vzameš, potem si dolžen tudi v slabših mesecih operirati. No, tako da jaz mislim, da bo ukrep pokazal svoje, je že delno pokazal. Res pa je, da zdaj ob teh časih imeti optimalne vozne rede, jaz mislim, da stane to pa krat 10 ali 100 krat več, če bi to želeli imeti.
Ampak če ta 1,800,000 evrov pomoči, recimo hipotetično razdelimo na 10 prevoznikom, govorimo o tujih letalskih prevoznikih ali še več, ampak če razdelimo z 10, to pomeni 180,000 evrov na letalskega prevoznika?
Ja, če bi tako matematično razdelili, jaz mislim, da bo manj, približno vam bom povedal, kaj to pomeni, ker se z njimi pogovarjamo, imamo tudi številke potnikov med 20 in 30 evri po prepeljanem potniku je to. Ne? Nekaj je, ni to vitalnega pomena, prevozniki še vedno delajo izgubo, kljub temu, da k nam letijo, ne? Mogoče najmanj Lufthansa, pa Turkish Airlines ostalo, pa ni tako dobro zasedeno, tako da je dobrodošlo, je pa seveda znesek je in pomaga vsak evro pri tej zgodbi.
Po vrsti izvolite, gospod Matej Knav, ste želeli nekaj dodati?
Jaz sem hotel komentirati, da številke v aviaciji so seveda velike. Ne. Tudi v bistvu, ko se števamo te multiplikativne učinke, ne, so potem tudi veliki. Tako da se teh absolutnih številk ne smemo strašiti in dejansko boj za pridobivanje linij, ne, in prevoznikov je izjemen, ne samo v evropskem, kakor tudi na svetovnem podijumu, tako da se žal pač tem spodbudam, če želimo saj neko osnovno povezljivost imeti, ne da izognati, ali pa treba pač poiskati kakršenkoli drug poslovni model. Ne. Večina držav sicer ta poslovni model išče z lastnim letalskim prevoznikom, ki ga tako ali drugače potem finančno sanira vsaka neka obdobja in uveljavlja nek interes povezljivosti skozi upravljanje te družbe. Druga pot je seveda ta, tretja pot je pa z nekim javnim servisom, ko na tenderje država išče nekoga, ki bo spostavljal linije, ki so strateškega pomena za državo. Mislim, da je to to ključno sporočilo in države okrog nas namenjajo desetine milijonov evrov. Če sam Hrvaško povemo v zadnjem 30 dobrih milijonov za Kroacijo. In vse to nekako potem je predpogoj, da pridemo do željenih frekvenc, pa seveda ustrezne povezljivosti, ki pa je predpostavka za veliko stvari, ne samo turizem, pomembna je za gospodarstvo, politiko in stvari, o katerih bomo najbrž kaj v nadaljevanju še govorili.
Ampak ključni so prevozi potnikov v Slovenijo.
Ja, ključni so prevozi vseh, a veste, ključna je povezljivost za visokotehnološko podjetje v Sloveniji, a ne, ki želi svojega inženira čim prej na destinacijo odpeljati, pripeljati nazaj, zato da bo lahko spet ustvarjal pa delo dodano vrednost in to počel v čim bolj optimalnem času. Ključna je povezljivo za odločitev kakršnekoli multinacionalke, da bo imela svoj sedež ali pa podružnico v Sloveniji. Brez tega tudi ne moramo biti seveda ključno, kar se turizma tiče, ne, je seveda ta povezljivost za ta tujski turizem, ki prinaša ustrezno dodano vrednost in sledi strategiji slovenskega turizma. Brez te povezljivosti tega visoko kvalitetnega turista za visoko dodano vrednostjo ne bomo imeli. Mi skozi govorimo o teh turistih, govorimo o kongresih, maj segmentu in tako naprej, tako pač žal to je predpogoj, če to želimo imeti in pač moramo na nek način to ustvariti. Ne nazadnje pa je prav tudi, da zaokružujemo to tudi z možnostjo slovenskim državljanom potovati na koncu koncev, a ne, če vsi skupaj prispevamo, je prav, da tudi ta povezljivost omogoča mobilnost vseh državljanov, seveda tudi Slovencev.
Gospa Dokuzov, nekaj ste še želeli dopolniti?
Ja, jaz bi v bistvu samo še eno pojasnilo dala v zvezi s to schemo pomoči. Je treba razlikovati denarja, recimo pri enem odpiranju, zdaj pri odpiranju, ki ima rok čez 2 dni, je na razpolago 2 milijona 300. Od tega en letalski prevoznik, pač glede na vse pogoje, ki jih ima, lahko pridobi do 800 tisoč evrov. In to je pa potem druga slika kot 30 evrov po potniku, kar smo zdaj le slišali. Ne? Tako da mogoče je treba to razlikovati in tudi potem naslednji rok, ko bo, imamo mi načrtovanih 1 200 000, ne? Ampak po schemi, ki jo želimo prijaviti, pa lahko tudi samo en bo dobil 1 800 000 evrov. Se pravi, če bomo prenesli sredstva iz tega, ne, bo lahko tudi samo en prevoznik prišel do tega obsega sredstev. Obseg sredstev velja za upravičenca. Obseg sredstev, ki je na razpolago na razpisu, je pa druga zgodba. Ne.
Ja, kaj pa z ostalimi prijavitelji, letalskimi prevozniki, če lahko eden pride do
višjega? No, vse ponavadi nimajo take frekvence in nimajo pač vseh pogojev izpolnjenih, a ne, in potem se deli glede na letalski sedež. Ampak teoretično bi bilo možno pač toliko pridobiti sredstev.
Ampak merila so postavljena, seveda. Kriteriji tudi, vse. Točke se zbirajo.
Seveda.
Kje je potem ta umestni prostor, o katerem ste zdaj recimo govorili?
Ja, zdaj je to tako. Če bi recimo en prevoznik, ne vem, Lufthansa, ne, ki bi lahko največje frekvence ali pa ne, mogoče Brussels Airlines, ne, če bi povečal frekvence na ne vem, eno jutranjo, eno večerno, pač 14 frekvenc na teden, a ne, bi glede na to število frekvenc dobil večji ponder. Glede na ta večji ponder bi lahko dobil tudi več sredstev.
A imate morda podatek, koliko letov je bilo do zdaj opravljenih ali pa podatek o skupnem številu letov iz tega prvega odpiranja ponudb?
To pa nimam, to bi vedel pa mogoče gospod Skobir, ampak te leti moram povedati, da so se precej zamikali. Da so tudi te prevozniki, ki so dobili na prvem, prelagali svoje letenje. Ne? Najprej je bilo, da bodo začeli leteti za poletni vozni red. Potem smo opazili, da premikajo na julij meseca, ne? Tako da nekako so tudi sledili pandemskemu razvoju, ne? In razvoju teh ukrepov, ki so sledili.
Ampak kako pa uresničujete to sledljivost, ne glede na to, na negotove razmere, na posledice epidemije, koliko letov, glede na dobljen denar, tako, ki ga dobi tuj prevoznik?
Poročila nam dajo. Ne? Pač evropska sredstva so namenjena temu, da poročajo prevozniki in potem glede na ta poročila to spremljamo in vidimo, kakšna je bila realizacija.
Kako pa za naprej? Ali bi se tovrstne finančne spodbude za hitrejše okrevanje letalske povezljivosti lahko nadaljevale? Zdaj vemo, kako so postavljeni roki, Kako pa naprej? Pravzaprav poznavalci pravijo, da so to prvi koraki k okrevanju, ampak da bo do tega še preteklo veliko časa, do normalizacije.
Mi smo v bistvu naklonjeni temu. Zato, ker če lahko na tak način zagotavljamo minimalno povezljivost, potem bi se eventualno te povezave ali pa to financiranje lahko nadaljevalo. Ne? V vsakem primeru si pa želimo dolgoročno rešitev.
A denar pa je za to nadaljevanje takšnih spodbud?
To je pa stvar planiranja proračuna potem za nadaljna leta. Ne? Za letos vemo, koliko imamo v proračunu, več pa potem za nadaljna leta.
Gospod Knaus?
Ja, jaz se sicer sprašujem, kolegi bo mogoče imeli več podatkov, ampak te de minimis so v bistvu za letalske družbe po mojem poznavanju v bistvu izjemno majhnja, ne, 1,8 milijona ali pa 10 milijonov za letalsko družbo je zelo malo, tako da se postavljamo vprašanje, ali bodo ravno zaradi tega pogoja sploh, ne, sicer je to jasno povezano z EU regulacijo, do teh sredstev sploh večina teh prevoznikov, razen tisti, ki nimajo sedeža v EU, upravičenje, ne vem, velja tudi za njih. To je nekako moje bolj vprašanje, kot to je, da se pa ne sliši napaka, ne, nekako mi se moramo bolj pogovarjati o potencijalu nekega trga, ne, ker na koncu konca vsakdo, ki se odloča, ne, če se na komercialnih osnovah odloča, se odloča na podlagi tega, ne, koliko potencijalnih potnikov bo lahko pripeljal v Slovenijo in koliko jih bo iz Slovenije pač odpotevalo oziroma se tukaj vračalo. Ne. Tukaj prijemo pa na točko, ko jaz mislim, da je ključna v teh naših prizadevanjih. Ne. Mi moramo ustvariti komercialne pogoje za to, da bo to popraševanje večje, ne, in jih spodbuditi na nek način, ne, za aktivnostmi in tako dalje. To je sicer področje, s katerim se nekako v turističnih agencijah najbolj ukvarjamo, to se pravi za tem komercialnim delom in mislim, da je tukaj tudi treba iskati večinoma odgovorov, kako reševati to situacijo tudi naprej, ker tu je največje izziv. Veste, takrat, ko imate vi potencialnega potnika, ki je sicer tudi potem pripravljen ustrezno ceno za neko storitev plačati, potem izvajalce za to storitev seveda dobite. Ne? Napak je misliti, da kar nekako, ko se pa odloči letalska družba postaviti povezavo do Ljubljane, bodo pa kar ta letala sama po sebi polna. Ne? Če ne bodo polna teh povezav, potem ne bo. Ne? In tu je ključni izziv, ki se ga potem moramo vsi lotiti. In ta rešitev tukaj pa niso tako enostavne in so zelo kompleksne in so bi treba vse dejavnike pa vse nas vključiti v te rešitve, ne, in jih potem presoja tudi konkurenčnosti destinacije, konkurenčnosti letališča v tem širšem pomenu in vseh ostalih stvari, ki gredo, ne, za skrbo letala, z stroški, z taksami, z ostalimi posrednimi stroški, tako da to pa je potem pa že kar večji izziv, se mi zdi, in mislim, da je tu ključ, o katerem moramo govoriti in ni rešitev v milijonu, dveh ali treh, ker strošek enega leta, ne, je izjemno visok, kolegi ga poznajo, tako da ne, jaz verjamem, da vzdrževanje na take linije gre v milijone ali pa skoraj v desetine milijonov evrov, ko govorimo o samo eni liniji, ne govorimo pa o vseh ostalih linijah. Tako da ta pomoč predstavlja majhen delež stroška tega leta, ne, mogoče 5, 10, 7, 3% ne predstavlja bistven del tega stroška leta kot takega. Ne, toliko za razumevanje. Nekaj.
Gospod Skobir, tudi vi se zauzemate za nadaljevanje, če bi to šlo takih finančnih spodbud letalskih prevoznikov?
Torej pritrjujem kolegu Mateju, da ena linija, ne, odvisno od tipa letala in trga, je, govorimo o tovarni, ne, ki je v milijonskih zneskih, so izračuni tudi ponudbe alternative, alternativno temu, kar danes govorimo državne pomoči, da bi nekdo prišel sem od tujih prevoznikov pa vzpostavil recimo 5-6 ključnih linij z idealnimi frekvencami, z 100-sedežnim letalom, 120-sedežnim letalom, to pomeni 20 milijonov samo za 5 linij, ne, stroškov recimo na enem segmentu dveh letal. Tako da ja, se pritrjujem, ker ni drugih rešitev, bi jaz to podprl, ker se mi zdi vsem, da feedback od prevoznikov, ja, 20-30 evrov na sedež, pa včasih več, tako kot je kolegica povedala, če je seveda manj popraševanja, pomeni res morda par procentov, ampak vsem pomenen znak. Mi smo šli naprej, mi smo uspeli tudi ustaviti večanje cen kontrole letenja, tudi tukaj smo se uspešno dogovorili, tako da na več, mi smo posebno schemo naredili za prevoznike spodbud. Tako da tukaj je vse skupaj, povzetek vseh stroškov, predvsem je pa odvisen trg. Doskrat se pogovarjamo, če bi imeli domačega prevoznika, bi imeli pa boljši vozni red. Sam jaz trdim, skoraj nič več potnikov, vsej praktično te niso mogli potovati. Kroaciji se daje ne 30, jaz mislim, da zdaj le v letu pa pol dveh 100 milijonov. Ne vem, če je efekt teh 100 milijonov zdaj le v temle pandemičnem času, da je to povrnal, pa da ima to kakšno dodano vrednost, razen za prevoz zdomcev, ki jih imajo velik, Slovenija jih nima, pa notranji promet, Slovenija ga nima. Ne? Tako da je to zelo prešljivo, ampak ker nimamo drugega na mizi, bi jaz rekel, podprimo to, ker se mi zdi s tem, da bi to povečal, ne? Ker je to še vedno, tako kot pravi, ima tej kapla v morje napram vsem stroškom in rizikom, ki ga ima en prevoznik za vstopom v na tržišče.
No, k nacionalnemu prevozniku in tudi k Croatia Airlines se bomo še vrnili. Zdaj pa še vprašanje za vas, gospod Matej Knaus. Kako agencija Palma, ki jo vodite, in druge agencije doživljate ta trenutek, ki seveda ni od včeraj? Tudi turistične agencije ste močno občutile stečaj Adrie, saj ste obisk številnih destinacij opravili s čarterskimi leti, vendar ste se zelo hitro sami organizirali.
Ja, smo, seveda, zato, ker smo morali odgovoriti na popraševanje trga. Ja, prizadelo nas je seveda to v letu 2019, kar se je zgodilo, in v bistvu smo skupaj z partnerskimi agencijami poiskali rešitev v smislu konzorcija, nenavadno za slovenski prostor. Združili smo moči in našli rešitev, tako da imamo že od lanskega leta na letališču najeto svoje čartersko letalo, ki za ta naš konzorcij upravlja tako rekoč vse te čarterske polete. S tipom aviona, ki je seveda primeren za to turistiko. In jaz mislim, da to je ena taka velika, ne samo konkurenčna prednost, pa tudi dodana vrednost za Slovence, da smo na ta način ohranili tako rekoč 90% tistih čarterskih povezav, ki smo jih imeli v času, še ko smo imeli nacionalnega prevoznika.
Gre v bistvu za tri velike agencije, ali ta moč povezovanja lahko izključi kakšno manjšo agencijo s podobnim programom, z letom na, vi imate 20, več kot 20 destinacij povezanih s čarterskimi leti?
Ne, ne more, zato je, ker smo povezovalni in omogočamo seveda pač sodelovanje tudi ostalim. Poleg tega pa gre za odprt prostor. Ne? Ta prostor je odprt, velja peta svoboda. V Evropi lahko k nam preleti tako rekoč kdorkoli, odleti kdorkoli, ne? V smislu letalskih prevoznikov, tako da te pomisleke absolutno niso na mestu. V bistvu dejstvo je samo eno. Ne? Dejstvo je, ker se ga moramo vsi zavedati, da smo mi zelo majhen trg. Ne? In ta trg je omejen z svojim resursom in jaz moram reči, da so izjemni dosežki, da mi z kolegi in pa partnerskimi agencijami dosegamo takšno ponudbo, kar se tiče čarterskih prevozov pa destinacij. Če se ozrete po letališčih okrog, ne, tako Zagrebu, Gracu, Klagenfurtu, Trstu, je teh povezav bistveno manj. Jaz bi se upal celo reči, če se štejemo vse skupaj, nekaj bistveno več kot to, kar dosegamo mi v Ljubljani. In Ljubljana, tudi kar se tiče odhodnega letališča, tudi odhodno letališče ne samo za Slovence na teh čarterskih prevozih, ampak tudi za državljane držav okrog Slovenije.
No, v preteklosti je veliko čarterskih letov opravila Adria Airways, zdaj minevata od stečaja 2 leti in Slovenija še nima uradnega odgovora na vprašanje, ali naša država potrebuje nacionalnega letalskega prevoznika ali ne, gospa Dokuzov.
Ja, sprašujete prepričano osebo. jaz moram povedati, da mi smo se pač zelo z obžalovanjem smo ugotovili takrat, kakšna je situacija v Adrii in smo tudi zelo hitro, tudi naš minister Zdravko Počivalšek se je zelo hitro angažiral okrog iskanja rešitve. Mi namreč smo prepričani, da potrebujemo dolgoročno rešitev. Medtem, ko določen del sofinanciranja dostopnosti ali pa povezanosti Slovenije lahko zagotovimo čez sofinanciranje linij tujih prevoznikov, pa dejansko dolgoročno rešitev. Prej je gospod Matej povedal, in tudi naša izhodišča so bila ista. Naš izvoz pač... Pri nas v bistvu je ekonomija, gospodarstvo temelji na izvozu. 84% je deleža BDP izvoza. 10% tega storitvenega dela pomeni turizem. Mi smo zelo odvisno gospodarstvo od zunanjih trgov in če ne zagotovimo dostopnosti teh zunanjih trgov do Slovenije, zelo velik delež neposrednih tujih investicij v Sloveniji je odvisen od dostopnosti do Slovenije. Čisto konkretni ekonomski kazalci, na katere vpliva slabša povezljivost, recimo zaradi izgube letalskega prevoznika, so postali zelo relevantni. In to je v bistvu naše vodilo, zakaj zagovarjamo pač nacionalnega letalskega prevoznika kot dolgoročno rešitev.
Torej, ja. Če dovolite, da vas prekinem. Nacionalni letalski prevoznik, torej da, ampak za vzpostavitev baze v Sloveniji in letalskih povezav se je zanimalo in se še zanima več prevoznikov. So bile skupine, projektne skupine, skupine strokovnjakov s tujim kapitalom, so že pripravile poslovne in finančne načrte, tudi poglede na ustanovitev družbe. Koliko sestankov ste imeli in zakaj se pravzaprav, ali je to samo vtisa, se res ne premakne?
Ne, v bistvu smo se pogovarjali s pač tistimi, ki so predlagali vzpostavitve baz. Ampak tukaj sta dva momenta. En moment je, da so predlogi več ali manj vsebovali le delo finančne načrte na tak način, kot jih nekdo, ki bo nam kot dodeljevalcu državne pomoči finančni načrt oceneval. Bom tudi potem razložila na kakšen način.
Čisto na kratko.
Ja. Na drugi strani so bile to precej kratkoročne rešitve. Ena, dve do maksimum štiri linije, ki tudi ne bi čist popolnoma poservisirale povpraševanje naših potnikov. In tretja stvar je, kar je tudi gospod rekel, da mi moramo imeti cel koncept in poslovni načrt, poslovni model, ki ga je treba postaviti v tej državi, je tak, kakršen ga smo v bistvu že poznali, ker smo dejansko servisirali in sektor agencij in ostalih ponudnikov turističnih storitev, in v bistvu in konferenčni, ta kongresni turizem, tako da servis, ki smo ga ponujali našim potnikom in servis, ki je bil ponujen tujim potnikom hnam, je v tem trenutku in tudi s temi ponudbami, ki smo jih dobivali, oziroma niso bile ponudbe, ampak so bili predlogi reševanja, so bili precej začasne narave.
To pomeni, da niso bili dobri, recimo po neuradnih informacijah ste imeli tudi sestanek s francosko družbo, ki se je že lani zanimala za ustanovitev, pa se tudi ni premaknilo. A država ima denar za prevoznika v tem delu, kot je subvencionirano? Ali gre za politično odločitev?
V bistvu je tako. Mi, ko smo v bistvu... Ta kriza je prinesla tudi eno odrešitev, ki se je pa potem pokazala, da ni ravno rešitev. S tem, ko je bilo v Sloveniji dodeljenih pač 5,6 milijard evrov iz sklada za okrevanje in odpornost, smo načrtovali projekte za okrevanje in odpornost gospodarstva. In eden od ukrepov, ki smo ga načrtovali, je bil tudi vzpostavitev nacionalnega letalskega prevoznika. V času pogajanj in priprave tega programa se je v bistvu skristaliziral, nam je komisija postavila dve stvari. Ena je bila ustrezanje predpisom ali pa ustrezanje pravilu tako imenovanemu do no significant harm, kar pomeni, da ne smemo škodovati preveč okolju, kar pa fosilna goriva ja. Ne držijo. Ne?
Zdaj bi vas prosila, poskušate povzeti, ker imamo še nekaj tem in če mi samo odgovorite na to vprašanje, bi vas prosila, ker bi potem dala še besedo gospodu Skubilju pa gospodu
Ampak je povezano. Ne?
Ja, sem vas prosim, če strnete.
Okay. No, druga zahteva je pa državna pomoč. In pri tem smo mi dobili zahtevo, da ne smemo izrinjati kot država zasebnega kapitala, kar pomeni, da mi kot država ne smemo pač financirati nekoga, da samo ustanovi družbo, a ne, pa mu potem vseh operacij financirati, ampak mora zasebni investitor pokazati feasible oziroma uspešen poslovni model. No, in tle lahko pride država zraven s svojo pomočjo.
Dobro, to je torej osnova.
To je osnova in zdaj to vrstnih načrtov ali pa finančnih planov, vseh tih predlogov pa mi nismo dobili.
Do zdaj ne? Še ne.
Do zdaj še ne.
Dobro, hvala lepa. Gospod Knaus, še za vas Istočnica, nacionalni prevoznik, da ali ne, in gospod Skubir za vas.
Sete, v bistvu to bom posredno odgovoril. Ne? Posredno bom odgovoril predvsem zato, sicer si ne dovoljujem soditi, da vem o zadevi zelo, zelo veliko, mislim pa, da nekaj vem. In vem, da je ustanovitev letalskega prevoznika, ki bo imel ustrezno komercialno rešitev, izjemno draga. Kot primer si lahko pogledamo proti baltskim državam, ki so to naredile. In to je investicija preko 100 milijonov evrov. In zato je potrebno potem dobiti resnično nekega strateškega vlagatelja, za katerega pa jaz vsaj do sedaj nisem slišal. Ne? In kakorkoli imamo nekako čustvene vlagatelja, ne, ki kaže nek interes, ampak realističnega vlagatelja ne moramo dobiti. Mogoče bi ga lahko dobili iz tretje države, ki pa spet ni za nas rešitev, zaradi tega, ker je z evropsko regulacijo omejeno lastništvo za tiste, ki prihajajo kot letalski prevozniki iz tretjih držav. Ne. Tako da jaz mislim, da če bi se tega lotili, potem bi morali imeti širši družbeni konsens okrog tega, ne? In ker gre za velik denar, bi rekli, to mora biti res strateški interes države, bomo dali vsi glave skupaj interes in bomo to naredili. Brez tega preprosto ne bo šlo. Ne? Moramo pa potem, če smo pa realistični, se pa treba potem pozreti proti drugim rešitvama. Ne? Predvsem pa ključno sporočilo nekako je, ne? Mi v državi namenjamo precej denarja za povezljivost, ne? Jaz mislim, da sem nekih 70 milijonov za ta servis, kar se tiče prevozništva, mobilnosti naših državljanov. Ne? In logično se bo treba zavedati, tudi za ta letalsko povezljivost bomo nekaj denarja morali nameniti. In to gre v nekaj milijonov letno, ne? Zdaj lahko diskutiramo potem, ko bomo rekli, koliko milijonov to je, ampak brez tega preprosto ne bo šlo, ne? Na tem področju. Je pa res, ne? Da moramo skozi ta vlaganja gledati posredno, kaj skozi ta denar dobimo takoj, tako rekoč nazaj. Ne? Mi ga investiramo, ampak ta denar se nam zelo hitro vrne. Ne? Od tistih, ki za temi letali pridejo k nam.
Gospod Skubir, še vaše stališče, vaš pogled?
Jaz bi tako rekel, ne? Imeli smo prevoznika s 50-letno tradicijo z vsem znanjem in sam sem tam služboval 14 let z vso bom rekel, priznanostjo velikih prevoznikov in članstvom velike, smo ga uničili. Ne mi gospodarstveniki, ampak vlada skozi 10 različnih direktorjev nesposobnih, ki so Adrijo praktično uničili. Zdaj govorimo o novem, če sem prav razumel, državnem prevozniku, kjer jaz ne vidim, da bo model kaj drugačen, kot je bil prej, ker bodo to spet kadri, ki bodo nastavljeni po političnem nivoju. Drugič, ko je Adria šla v stečaj, je dejansko nadomestilo vseh teh destinacij, ki jih je Adria imela, žal nismo mogli tega dokazati, ker je korona prišla, bilo nadomeščeno 90%. Se pravi, o čem govorimo, da Slovenija rab svojega prevoznika, govorimo o 15 destinacijah z dobrim voznim redom. Tu se strinjam, sam to traja. Ne? To smo vse imeli in zdaj spet nazaj prihajamo na to. Moje vprašanje je, a res rabimo slovenskega prevoznika za 100 milijoni, pa z letom garanja, da bomo prišli v mreže prevoznikov, prodaje, priznavanja standardov. To niso enostavne reči, kot je rekel Matej, ali obstajajo cenejši modeli, ki so bili predstavljeni. Ne strinjam se z kolegico Nedo, da so to kratkoročne rešitve. Jaz lahko povem, da so bile dolgoročne rešitve tujih prevoznikov, vendar za začetek, ja, 5-6 linij, dve letali, slovenske posadke s časoma, ker konc koncu še to povem, kaj pa je Swiss Air, kaj je Austrian Airlines, kaj je Essen Brussels, to so vse nemške, to so nemško lastništvo, to ni nacionalni domači prevoznik, ampak je lasti Lufthansa, ne. Podobna ideja je bila tudi tle, vključno za Croatia Airlines.
No in prav k temu letalskemu prevozniku gremo zdaj. Hrvaška letališča v koronski krizi niso dobila nobene državne pomoči, razen nadomestila za plače zaposlenih, da ne bi prišlo do večjih odpuščanj. Zato pa je državni letalski prevoznik dobil nekaj finančnih injekcij, da bi preživeli, ki pa ne bodo zadostovale brez resnega prestrukturiranja podjetja v prihodnjem letu. Da bi razširili svoje poslovanje, tečejo tudi pogovori med Croatia Airlines in letališčem Ljubljana. Odločilno vlogo pri tem pa ima po besedah Zagrebčanov slovenska država, ki bi morala finančno podpreti takšno naložbo. Naša dopisnica Tanja Bernard se je o tem pogovarjala z direktorjem komercialnega poslovanja Croatia Airlines Slavenom Žabo in avtorjem portala Zama Aero Alenom Ščuričem.
Zagrebško letališče Franjo Tuđman je bilo med koronsko krizo edino izmed 23 letališč v regiji, ki so ves čas poslovala. Dnevno je z letališča poletelo okrog 22 letal, kar je seveda bistveno manj kot pred koronsko krizo. Pri tem hrvaška država letališču, ki je v rokah francoskega koncesionarja, finančno ni pomagala.
Zagreb pregovara sa državom in mislim da će u tome uspjeti, zapravo sam gotovo siguran da će u tome uspjeti, da ove godine Zagreb ne plati koncesijsku naknadu.
Zagreb se pogaja in menim, da bodo v tem tudi uspeli, da letos ne plačajo koncesije državi, pravi avtor portala Zama Aero Alen Ščuric in dodaja, da so ostala letališča, kot so Split, Dubrovnik, Zadar, Pula in druga, ki so bila v krizi še bolj prizadeta, od države dobila le nadomestila za ohranjanje delovnih mest, med tem, ko likvidnost vzdržujejo s prihranki iz zaslužkov preteklih let.
Dok je Ljubljana bila još prije 20-ta godina vrh regije, ja bi čak rekao aerodrom broj 1 regije, ona je danas samo dno. Dakle, Ljubljana je daleko ispod...
Letališče Ljubljana je bilo pred 20 leti v samem vrhu regije, danes pa je padlo na dno in trenutno posluje na ravni letališč v Nišu ali Banja Luki, kar je res tragedija za slovensko letalstvo.
I Banja Luke, što je istinska tragedija za slovensko zrakoplovstvo.
Ščuric opozarja, da je dobra letalska povezanost nekega mesta ključnega pomena za poslovni svet in seveda turizem.
To je, da koriste aerodrome, koji so na 200 do 300 km udaljeni od Ljubljane in samim time ti putnici troše enormno puno vremena, ali i novaca, da bi mogli...
Če morajo poslovneži potovati do 200 ali 300 km oddaljenih letališč, da bi prišli v Slovenijo, jih to stane veliko časa in denarja, pravi Ščuric. Prav hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je po bankrotu slovenske Adrije povečal svoj tržni delež v regiji z 2 na 14%.
Nakon prestanka operacije Adria Airways, odnosno njenog bankrota, Croatia Airlines dala snažnu podršku potrebama slovenskog tržišta kroz vlastitu mrežu letova.
Po bankrotu Adria Airways je Croatia ponudila podporo za potrebe slovenskega trga z leti iz Zagreba. Nase je prevzela tudi vse tiste potnike, ki so imeli plačane karte za lete z Adrio, pravi direktor komercialnega poslovanja Croatia Airlines Slaven Žabo. Croatia se sicer prav tako že leta bori s finančno krizo v podjetju, ki jo je pandemija še poglobila.
Obično govorimo o kompaniji koja ima izuzetne potencijale i koja bi mogla biti izuzetna kompanija. Evo pogledajte recimo jedan Aegean.
Govorimo o podjetju, ki ima izjemen potencijal, pravi Ščuric, ki poslovanje Croatia Airlines primerja z grškim Aegeanom, ki zelo uspešno posluje v podobnih pogojih ne preveč bogate države in visoke sezonalnosti. Meni, da je za slabo poslovanje Croatia krivo njeno vodstvo.
Croatia je toliko velik gubitaš. Stvar je menadžmenta.
Država je kot večinski lastnik Croatia Airlines podjetju decembra odobrila 47 milijonov evrov finančne pomoči in 33 milijonov evrov delničarskega posojila, pravi komercialni direktor Slaven Žabo.
Ono što smo napravili na samom početku krize, to je da smo uveli rigorozne mjere štednje.
Letalsko podjetje je na začetku krize uvedlo stroge varčevalne ukrepe. S sindikatom so podpisali pogodbo o zmanjšanju kolektivnih pravic, z dobavitelji pa sklenili dogovor o zmanjšanju vseh stroškov in s temi ukrepi smo ostali likvidni, pravi Žabo.
Omogućile u biti našu likvidnost.
Croatia Airlines je tudi eden izmed treh kandidatov, ki so pripravljeni leteti iz Ljubljane, vendar ne za vsako ceno.
Croatia Airlines razmatra sve poslovne mogućnosti, pa tako i moguću uspostavu izravnih letova iz Ljubljane. Eventualna realizacija...
Croatia Airlines se pogovarja o vseh poslovnih možnostih, med njimi tudi o direktnih letih iz Ljubljane. Ali se bo takšen projekt tudi uresničil, je odvisno od naših finančnih zmožnostih, o zahtevah in potrebah slovenskega trga, predvsem pa države, pravi Žabo. Po mnenju avtorja portala Zama Aero Alena Ščurica, Slovenija potrebuje predvsem redne lete v regiji, ki so ključnega pomena za slovensko gospodarstvo.
To, što je to važno Sloveniji, nije važno aviokompaniji.
Kar je pomembno slovenskim gospodarskim subjektom, ni enako pomembno tudi letalskemu podjetju. Takšni kratki leti zanj niso komercialno profitabilni in razliko mora nekdo plačati.
V tom kontekstu Slovenija mora enostavno odločiti, što želi.
V tem primeru se mora država odločiti, kaj je zanjo pomembno. Niti eno od treh podjetij, med njimi niti Croatia Airlines, ne bo vstopila na slovensko tržišče brez finančne pomoči slovenske države. Bojim se, da Slovenija za zdaj ni pripravljena vložiti tega denarja.
Bojim se, da Slovenija za sada nije spremna vložiti te novac.
Na potezi so torej slovenske oblasti.
Gospod Kuzov, čisto na kratko, na potezi so slovenske oblasti, ministrstvo za gospodarstvo kot del vlade.
Ja, že prej sem omenila, da v bistvu ta planirana sredstva, ki smo jih načrtovali v okviru Recovery and Resilience, se pravi sklada za okrevanje in odpornost, so potem zaradi okoljskih kriterijev odpadla, vendar pa še vedno iščemo alternativne vire financiranja. Mi smo v bistvu, moram popraviti malo gospoda Skobirja, pravilo je, da mora biti država manjšinski lastnika. Ne? In tukaj je pomembna inicijativa, kot smo slišali, strateškega partnerja, ki bi moral biti zasebni lastnik. Na tak način bi lahko ohranili potem tudi obstoj, tudi dolgoročnost in bi lahko zgradili spet ponovno ekosistem. In mi mislimo, da tudi povratek nečesa tazga ne bi bil tako dolgotrajen, zato ker tukaj pa so drugačni modeli vključevanja v te svetovne baze.
Kaj pa konkretno pogovori s Croatia Airlines, kako daleč so?
Mi smo dobili njihov predlog, smo ga proučili. V bistvu ga še proučujemo, ena od rešitev bi lahko bila, ampak glejte, glede na številne predloge, ki smo jih dobivali, bi mogli za tak tip storitve, ko smo se prej pogovarjali, iti v bistvu v javni razpis in izbrati tistega, ki bi ponudil letalske prevoze na tak način. Ne? Kar je pa drugač kot tisto, kar načrtujemo oziroma kar imamo željo vzpostaviti, pa dejansko cel sistem na temelju nacionalnega letalskega prevoznika.
Gospod Knaus pa gospod Skobir.
Ja, jaz bi mogoče to pokomentiral z komercialnega spet dela. V bistvu, seveda, lasten letalski prevoznik iz smisla zagotavljanja pa uveljavljanja interesov v tem širšem pogledu absolutno je najbolj enostavna rešitev, ampak žal smo zamudili priložnost, takrat, ki bi rešval lahko obstoječega, bi po mojem naredili to ceneje. Ne. Povedal sem, da to je najdražja varianta. Ne. Potem pa imamo druge komercialne variante, ena je tako, s tira jo imamo zdaj, kot mi v obliki spodbud. Druga je pa ta, da poiščemo v regiji lokalnega regijskega prevoznika, ne, ki bo nekako za svojo komercialno mrežo to ponudil. Ne. In raziskave letalskega trga govorijo o smer, da bodo preživeli vsaj na nek sreden rok regijski prevozniki in taki, ki bodo lahko nek network pa komercialno platformo ponudili. Ker ko govorimo mi o komercialni platformi, govorimo o tem, da bodo skozi svoje kode in pa skozi svoje komercialne dogovore, ki jih imajo z vsemi letalskimi prevozniki, to je ponavadi tako, 200 jih v enem takem komercialnem dogovoru ponujali prodajo teh letalskih povezav odkoder kot iz katerega koli tega sveta k nam v Ljubljano in iz Ljubljane nazaj ne, v svet. Tu pa trčimo v izziv. Seveda pa lahko odpiramo diskusijo, kaj si mi želimo, kar se tiče kvalitete, nivoja storitev prevoznika, s kakšnimi letali se to upravlja in tako naprej. Ne. Vse je pa seveda povezano z denarjem, ne. To je pač zelo jasno. Ne. Če želite imeti zelo super letalsko letalo, ne, to letalo stane in se nekonce reflektira v ceni, ne, tega prevoza.
Gospod Skobir, kaj bi prihod oziroma ponudba Croatia Airlines pomenila za ljubljansko letališče?
To je eden od projektov bil. Ne. Sle se strinjam, da ima mogoče nekaj pomankljivosti, čeprav je bil dost dodelan, dost smo bili vprašani. Je morda kratkoročen, zato ker tako v resnici na ljubo, ne, Croatia se prodaja že kar nekaj let, pa se ne uspe prodati, niti sprivatizirati. Subvencionira se z veliko več denarja, kot je bilo rečeno, ne vem, a so te efekti kdaj vrneni. Zdaj morate vedeti pa še eno dejstvo. Ryanair vstopa v zagrebško letališče in to zelo močno z enimi 25 destinacijami, pa vas bom vprašal čez eno leto, kaj se bo zgodilo z domačim prevoznikom. Zakaj pa vstopa? Zato, ker je verjetno trg. Pa pejmo nazaj k tem. Vsi trije, pa verjetno mrzkdo v Sloveniji se strinja, da nek letalski prevoznik ali pa stabilna povezljivost je potrebna. Ena je ta tržna, ta kaže svojo. Moje prepričanje je, da jo imamo na pladnu, smo jo tudi ponudili, je v grupi Lufthansa, je podoben koncept, ki so ga vse okoliške naše države naredile in tukaj bi bilo privatno, zasebno možno delati, tako da bo to neke vrste slovenski letalski prevoznik z malo daljšo prihodnost. Ko to rešitve so, jaz pogrešam, da nas nekdo skupaj sestavi tistih nekaj, ki mislimo, da smo nekaj naredili aviaciji, pa v njej vemo, pa dejansko določimo en model od poslovnega pa tja do dolgoročno strateškega, vključno s turizmom in vsemi, ki smo tukaj noter. To je moje mišljenje. Tega pa ni.
Ja, se upravičujem, sodelovanje in povezovanje zanesljivo bo potrebno in kar nekaj, ko sem se pripravljala na to oddajo, je bilo kar nekaj pripomb oziroma ugotovitev, da je pač to sodelovanje krhko. Zdaj pa čisto na kratko, ker se bliža konec naše oddaje, bliža pa se tudi predsedovanje in med prvim predsedovanjem leta 2008 se je na ljubljanskem letališču povečalo število potnikov za 100 tisoč. Gospodu Kuzov, kako potekajo pogovori za boljšo letalsko povezljivost z Brusljem v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji? V dveh stavkih, prosim.
Ja, mi moramo vedeti, da smo precej v specifičnem obdobju, kjer tudi Bruselj še ni odprl vsega za fizična srečanja. Ne. Zato mi ne pričakujemo velikega števila potovanj, vsaj v prvem delu predsedovanja. Potem bomo poiskali rešitev naprej.
Razmerje so negotove, pa vendarle, gospod Skobir, kakšna pa so vaša pričakovanja, se bo v času predsedovanja morda vendarle povečalo število potnikov, ampak glede na to, kar je rekla predhodnica pred vami, je še negotovo, pa vendarle to je, bo priložnost, če bo do tudi razmerje dopuščale.
Sigurno ne tako, kot leta 2008, gotovo ne, je pa tako, da dejansko bo kreiralo število potnikov na račun predsedovanja razmere vstopa in izstopa. Zdaj, ko jaz razumem, tudi ko imamo kontakte s svojimi poslovnimi partnerji, imajo dost Teams callov pa Zoomov, da se želijo že srečati. In jaz mislim, da bo tu podobno morda v drugem delu predsedovanja nekaj več, ampak sigurno daleč od številk, ki so bile leta 2008.
Čisto na kratko, gospod Matej Knauš, še zadnje vprašanje za vas. Verjetno so se Teamsov in Zoomom in sodobnih komunikacijskih povezav nadaljavo naveličali tudi gostje. Kakšno je zanimanje za destinacije, zanimanje za počitnice?
Ja, veliko odgovor je takšno. V bistvu dejansko je realno pričakovati odboje v celi Evropski uniji. Evropska unija za rešitvami COVID-nem potrdilom in tako naprej nekako bo predstavljena en tak potovalni mehurček, saj v tem okviru, tako da tako kot v Evropi, cirka 60% evropejcev računa, da bo šlo na potovanje v naslednjih 6 mesecih in čisto nič drugače ni tukaj. Tako da naši slovenski turisti so prvi znanitelji in v bistvu naša reklama za tiste, ki jih vabimo seveda k nam.
Optimistično torej zaključujemo današnji studio ob 17, v katerem so sodelovali gostje Nena Dokuzov, Zmago Skobir in Matej Knaus. Oddajo sem pripravila Ljana Jociv, tehnično jo je oblikoval Vladimir Jovanovič, urednica oddaje je Erika Štular. Lep pozdrav!